Málssoni.
Virðulegi forseti, það sem ég vildi segja fyrst er hér að við sjáum það í öllum hagtölum í þróun atvinnuleysis, raunar bara hvaða tölur sem við erum að skoða, að þá er staðan að batna. Það sjálfsögðu að gerast á suðinu sem eins og annars staðar á landinu. Ég held að sé líka, eins og ég er svo sem var að fjalla aðeins núna helgina, að það er mjög mikilvægt að sveitarstjórnarmenn, og ég held að sveitarstjórnarmenn séu átta sig betra á því, að það er þeirra lagaskylda, samkvæmt lögum, að tryggja fólki húsnæði sem getur ekki sjálft afla sér húsnæðis. Og það hefur komið mér á óvart núna að þegar ég hef verið að kanna þetta, að það er fjárheimildir sem aldrei gefur samþykkt til þess að hjálpa sveitarfélögum að kaupa húsnæði til útlegu fyrir þessu fólki, að þá hefur verið eitthvað ríflega helmingun að þeim fjárheimildum nýttir á undanförnum árum. Þannig að já, mitt svar, ég vil svo sannarlega koma til samstarfs við sveitarfélögin, en það er mikilvægt að bæði ríki og sveitarfélög gera sig grein fyrir hvert þeirra hlutverk er í því samstarfi.
Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.